ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჯანმრთელობას გისურვებ და იმედი მაქვს, რომ ასე უჩვეულო დაფარიაქებულ პერიოდში მხოლოდ პრობლემებზე არ ფიქრობთ. ამ ორი თუ სამი დღის წინ ჩემ ძველ მეგობართან ტელეფონით საუბრისას გავიხსენეთ რამდენიმე ათეული წლის წინ გაგონილი ამბავი. საბჭოთა კავშირში ჩამოსული იყო დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ქვეყნის დელეგაცია, რომლის ხელმძღვანელობა თბილისში გატარებული საქმიანი დღეების შემდეგ გამოსათხოვარ ბანკეტზე ჯერ მადლობა გადაუხადა გულითად გულუხ მასპინძლებს და შემდეგ თურმე იხომრა. თქვენ მართლაც იშვიათი ღირსებაც გაქვთ. სამუშაო საათებში ფეხბურთზე გამოთოთ, სუფრასთან კი სამსახურის პრობლემებზე ვშელოთ. ეს ნამდვილი თუ მოგონილი ისტორია იმ პერიოდის რეალობასთან მართლაც ახლოს იყო და ჩვენი სატელეფონო საუბარიც რასაკვირველია ფეხბურთით გაგრძელდა. ჩემმა მეგობარმა გაიხსენა, რომ 10 აპრილი არამხოლოდ მისი შვილის დაბადების დღეა, ფეხბურთის ისტორიის მნიშვნელოვანი თარიღიცა. სწორედ იმ დღეს გამოაცხადა ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ თავისი გადაწყვეტილება. 53 ვარიანტის განხილვის შემდეგ იტალიელი სილვიო გაძანიგას მიერ შექმნილმა ოქროს ტასმა ჩაანაცვლა ჟიულ რიმეს მსოფლიო ტასი, რომელიც 1970 წელს მექსიკაში მსოფლიო ჩემპიონატზე მესამედ გამარჯვების შემდეგ 60 მფლობელობაში გადაეცა ბრაზილიის მაგრებს. ახალ გარდამავალ პრიზს ფიფას მსოფლიო ტასზე უწოდეს. ერთი სიტყვით დიდხანს ვისაუბრეთ, ფეხბურთის ისტორიები ხომ მართლაც დაუვიწყარ და დაუმთავრებელი.
თითქოს მივეჩვიეთ კიდეც, ყოველ შემთხვევაში არ გვიკვირს მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალური ტურნირები საქართველოს ნაკრების გარეშე რომ ტარდება, მით უმეტეს წინა 4 შესარჩევ და განსაკუთრებით მართლაც სამარცხვინო ბოლო საკვალიფიკაციო ეტაპს თუ გავიხსენებთ. და ახლა ალბათ მხოლოდ ის გადაგვრჩენია კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ ქართული ფეხბურთის 14 სახლოვანი წარმომადგენელი სხვადასხვა წლებში მსოფლიო ჩემპიონატების მონაწილე იყო. საკმაოდ დიდი ხნის წინ ჩილეს მე-7 მსოფლიო ჩემპიონატამდე 2 წლით ადრე 1960 წლის ზაფხულში პარიზში გივიჩოხელმა, მიხეილ მესხმა და მოსკოვის ტორპედოელმა სლავა მეტრეველმა ევროპის პირველი ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს. საბჭოთა ნაკრებმა ფინალური მატჩი 2-1 მოუგო იუგოსლავიის ნაკრებს, ჯერ მეტრეველმა გაათანაბრა ანგარიში, ხოლო დამატებით დროში მესხის სუსტი გადაცემის შემდეგ ვიქტორ პანდელნიკმა გამარჯვების გოლი გაიტანა. შემდეგ კი როცა გავრილ კაჩალინმა კიდევ ერთი ქართველი ფეხბურთელი მიიწვია ნაკრებში, არავის გაქვირებია, რადგან თბილისის დინამო აღმავლობის გზაზე იდგა, ხოლო მეგარე სერგო კოტრიკაძე საუცხოო ფორმაში იყო. არც სერგო კოტრიკაძისათვის გამოდგა მოულოდნელი გავრილ კაჩალინის გადაწყვეტილება.
რა თქმა უნდა, არ გამგვირებია ჩემი მიწევა. მე უკვე ახალგაზრდული ნაკრების წევრი ვიყავი და ხშირად მიხდებოდა საბჭოთა კავშირის ამ ნაკრებებში თამაში და ამიტომაც გადაწყვეტეს, რომ მე დასულიყავი მსოფლიო პირველობაზე.
ჩილეს ქალაქ არიკაში საბჭოთა ნაკრებმა პირველი მატჩი იუგოსლავიის ნაკრებს მოუგო ანგარიში 2-0 და სწორედ 1962 წლის 31 მაისია ქართველი ფეხბურთელების დებიუტის დღე მსოფლიო ჩემპიონატზე. სლავა მეტრეველი მარჯვენა ფლანგზე და მარცხენა გარემარბი მიხეილ მესხი. იმ დღეს მეტრეველი დაშავდა და მერე ჩილეში აღარ უთამაშია. ტრავმირებული მარჯვენა მცველის ედუარდ დუბინსკის ადგილი კი გივიჩოხელმა დაიკავა და შემდეგ იყო ის სენსაციური მატჩი კოლუმბიის ნაკრებთან. სლავა მეტრეველი და სერგო კოტრეკაძე ტრიბუნიდან უყურებდნენ ამ შეხვედრას.
ძიმე თამაში იყო მეთქი კოლუმბიასთან, შეიძლება ითქვეს, რომ არა. 4-1 ვიგებდით თამაშს, მაგრამ შემდეგ იაშინმა საბედისერო შეცდომა დაუშვა და ამ დროს დაინიშნა კუთხური ჩვენს კარებთან. და კუთხური როდესაც ჩამოვაწოდეს, იაშინსა და ჩოხელშორის მოხდა გაუგებრობა. იაშინ დაუძახა იგრაი და იმ გაიგო იგრაიუ. აი ამ შეუთანხმებლობის შემდეგ ჩვენს კარში აღმოჩნდა გოლი.
ამის შემდეგ კი კოლუმბიელებმა კიდევ ორი გოლი გაიტანეს და შეხვედრა 4-4 დამთავრდა. მესამე მატჩში საბჭოთა ნაკრებმა ურუგვაელები 2-1 დაამარცხა. ქვეჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავა და იქვე არიკაში მეოთხედ ფინალში ჩილეს ნაკრებს შეხვდა. იაშინი რომ ფორმაში არ იყო, ეს უკვე საიდუმლოებას აღარ წარმოადგენდა. ვლადიმერ მასლაჩენკო კი ჩემპიონატის წინ ძიმე დაშავდა და ჩვენი მეკარის თამაში ალბათ აუცილებელიც იყო.
ნეტომაც აღნიშნა, რომ ჯობდა შეგვეცვალა ჩვენ მეკარე და კოდრიგაძე დაგვეღენებიაო. მართალი გითხრათ, მე ველოდი ამ თამაშს უნდა მეთამაშა, იმიტომ რომ თამაშის წინ გაჩელილმა გამეყვანა გვერდზე და მითხრა, რომ მოემზადე თამაშისათვის ამ თამაშს შენ ითამაშებო. მაგრამ როდესაც შემადგენლობა დაასახელა, შემადგენლობაში არ ვიყავი. როდესაც შევეკითხეთ, რატომ მეთქი, ხომ მითხარით, რომ უნდა მეთამაშა, მან განმიცხადა, რომ აქ ყველაფერს მე ვერ წვეთ.
დამოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო. იაშინი სანჩესისა და როხასის დარტყმებს მოუმზადებელი დახვდა და ჩილეს ნაკრებმა გაიმარჯვა 2-1. სხვათაშორის ეს ერთი საპასუხო გოლი იგორჩის ლეკომ მიხეილ მესხის ჩაწოდების შემდეგ გაიტანა. ასე იყო თუ ისე, საბჭოთა ნაკრები გამოეთიშა ასპარეზობას.
რა თქმა უნდა, არ იყო ეს კანონზომიერი. იმ დროს საბჭოთა ნაკრები იმსახურებდა უფრო უკეთეს შედეგს.
სრულიად სამართლიანია სერგო კოტრიგაძის ეს მოსაზრება. საბჭოთა ნაკრებში მართლაც რამდენიმე მაღალი კლასის ფეხბურთელი თამაშობდა: ჩისლენკო, პონედელნიკი, ვალენტინ ივანოვი, ვორონი და რასაკვირველია, მეტრეველი და მესხი. იაშინმა კი ჩილეს შემდეგ მალე შეძლო ჩვეული ავტორიტეტის აღდგენა. მოსკოვში გამოგზავრებამდე საბჭოთა ნაკრები სანტიაგოში ბრაზილიისა და ჩილეს ნახევარფინალს დაესწრო და მახსოვს ბრაზილიელთა თამაშით მოხიბლული მიშა მესხი სასწაულებს ყვებოდა და რასაკვირველია სერგო კოტრიგაძეც ბრაზილიელთა მთავარი მწვრთნელი დაბრუნდა.
ყველა მოლოდინს გადააჭარბა, როდესაც მე დონ ისინი მოედანზე დავენახე. გაფინტებს აკეთებდა გარინჩა და როდესაც დიდი აიღებდა ბურთ მოვედის სენტში, უხოვდა ბურთი და გარინჩას პირდაპირ, ესე იგი რითგან წინ ხდებოდა ხოლმე და მერე გარინჩა სენსაციებს აწყობდა. ბრაზილელებმა მსოფლიო ჩემპიონატი 72-წელში ფინალში ჩაატარეს და მე ვთვლი, რომ ნაღდათ იმსახურებდნენ იმ გამარჯვებას.
სხვათაშორის 1972 წლის სეზონის ბოლოს სერგო კოტრიგაძემ ჟურნალ აგანიოკის პრიზი დაიმსახურა, როგორც წლის საუკეთესო მეკარე. მომდევნო 1973 წელს სლავა მეტრეველი მოსკოვის ტორპედოდან თბილისის დინამოში გადმოვიდა. სეზონის ბოლოს კი გივი ჩოხელმა ავადმყოფობის გამო შეწყვიტა საფეხბურთო კარიერა. იმავე წლის ოქტომბერში კი ინგლისის ფეხბურთის 100 წლისთავის ზეიმზე ფიფას ნაკრებში მიწვეული მიხეილ მესხის ნაცვლად ლონდონში იაშინი წავიდა. თუ რატომ მოხდა ასე, ეს უკვე მართლაც სხვა ისტორია. ჩვენ კი ერთი კვირის შემდეგ ბურთას ხორცელავა შევხვდებით. 1976 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა უპირველეს ყოვლისა იმ გარემოების გამო, რომ ფეხბურთის სამშობლოში ტარდებოდა და თანაც პირველად გვეძლებოდა ტელერეპორტაჟების ნახვის საშუალება. ფინალური ტურნირის მეოთხე ქვეჯგუფის სამივე მატჩი საბჭოთა ნაკრებმა მოიგო: ჩრდილოეთ კორეასთან 3-0, იტალიასთან 1-0 და ჩილესთან 2-1. ამ შეხვედრებში 4 ქართველი ფეხბურთელის თამაში ვიხილეთ. ნაკრების ცენტრალური მცველი ბურთას ხურცილავა.
ბევრი თამაში არ უკითამაშია. ჯორაც იჭინავს მაგალითად პირველი თამაშის მერე რამა ქონდა და მერე პორტუგალიის წინამძე გითამაშა ძალიან კარგად. ასე იყო სლავა მეტრეველი, რომელმაც პორტუგალიასთან ითამაშა და წინვალეთ ჩაატარა ეს თამაში. აი ასევე იყო ანზორ კავაგაშვილი, ჩილესთან ითამაშა და ის თამაში ძალიან კარგად ჩაატარა. ასევე მე 3 თამაში ვითამაშე, განაჩენი ტრავმა მქონდა.
ბურთას ხურცილავამ ცოტა გაუსრო მოვლენებს. პორტუგალიის ნაკრებთან მესამე ადგილისათვის მატჩამდე იყო მეოთხე ფინალი, როცა სანდერლენდში საბჭოთა ნაკრებმა 2-1 მოუგო უნგრეთის გუნდს, რომელსაც მანამდე მართლაც ბრწყინვალე სტილში ყავდა დამარცხებული ბრაზილია. ნახევარფინალში კი დასავლეთ გერმანიის ნაკრებთან მეტად დაძაბული მატჩი საბჭოთა ნაკრებმა 1-2 წააგო. ამის შემდეგ იყო ის ბოლო შეხვედრა პორტუგალიასთან. მოსკოვის ტორპედოელ ანზორ კავაზაშვილის გარდა სამივე ქართველი ფეხბურთელი იყო მოედანზე.
76 წელში მეოთხე ადგილი ითვლებოდა როგორც მესამე ადგილი. აი აქ უკვე შევამჩნიე მე, როგორც მწვრთნელების მხრიდან პირველ რიგში თავისი საქმე უმაღლეს დონეზე დაამთავრეს და შედეგით ყველა იყო კმაყოფილი. აი ამიტომ ცოტა არასერიოზულობასავით ვიგრძენი. უკეთესი შემადგენლობის გამოყვანა შეიძლებოდა პორტუგალიის წინააღმდეგ.
გასაკვირიცა, რომ მწვრთნელმა მოროზომ არათამაშა თანმაღალი ცენტრალური მცველი ალბერტ შესტერნიოვი, ხოლო ბურთას ხურცილავას 198 სანტიმეტრის სიმაღლის პორტუგალიელი ცენტრფორვარდის ტორესის მეურვეობა დაავალა.
წინადღეც მწვრთნელი მელაპარაკა მესაუბრა: მე ისევიას წინააღმდეგ უნდა მეთამაშა. მერე დილი თამაშის დღეს მოთელა რო გავაკეთეთ, ცალკე დამიძახა თავის ოთახში და მითხრა, რომ არაო, მეო გადავიფიქრეო და შენო ტორესის წინააღმდეგ მო
მოგიწევს თამაშიო. აკო ვერ ხედავო რომ ვინმე ვარ შენზე უკეთესათო თავი თამაშობდესო.
ყველაფერს ამას კი მოხვა ტორესთან მაღალი ბურთისათვის ბრძოლაში, ხურცილავას ხელით თამაში და ეისებიოს პენალტი. საბოლოოდ კი დამარცხება 1-2 და მეოთხე ადგილი. მაგრამ რაც იყო იყო, ესეც ფეხბურთის ისტორიის შემადგენელი ნაწილია, ისე როგორც მაშინდელი ჩემპიონი ინგლისის ნაკრები.
იმ ჩემპიონატში იყო საუკეთესო ბენქსი, ხო? ავიღოთ მური, ცენტრალური დამცველი, ხო? ავიღოთ ბობი ჩალტონი, ხო? ნახევარდაცვაში, ხო? აი აქედან გამომდინარე, ინგლისელებმა დაჩაგრეს გერმანელები და შედეგზედაც გამოისახა.
მომდენო 4 წელს მექსიკის მოლოდინში გაერბინა ხურცილავა, მეტრეველი, ახლა უკვე მოსკოვის სპარტაკელი კავაზაშვილი და დინამოელები რევაზ ზოზუაშვილი, კახია სათიანი და გივინოდია საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში 1970 წლის საფხულში სოფლიო ჩემპიონატზე გაემგზავრნენ.
კახი მითამაშა და რეზო მითამაშა. სლავას ის არ უთამაშნია. იმ ერთი თამაში, პირველი თამაში ითამაშა. თავიდანვე ტრამვა მქონდა, მაინც გადაწყვიტეს ხელმძღვანელობამ, რომ წავეყვანეთ. ამიტომ პირველი თამაში გამოვტოვა და დანარჩენი ახლა მე მგონია ქართველებმა განსაკუთრებით კახიმ კარგად ჩაატარა, რეზომ ძალიან კარგად ჩაატარა თამაში. მე რომელი თამაშიც ვითამაშე, უკმაყოფილო ნამდვილად არა ვარ.
ქვეჯგუფის მატჩებიდან გამორჩეული იყო ბელგიის ნაკრებთან შეხვედრა, რომელიც 4-1 მოიგო საბჭოთა ნაკრებმა. გარდა ოსტატურად გატანილი გოლისა, კახიასათიანმა მისთვის დამახასიათებელ სტილში ლაღად დაუძაბავად ითამაშა და შემდეგ, როგორც გაზეთ ტრუჩი აღნიშნავდა ფეხბურთის ცნობილი სპეციალისტი ანდრეი სტაროსტინი, მექსიკის ექსელსიორი წერდა: ვიცოდით, რომ იყო მეფე პელე, პრინცი ტოსტაო, ახლა გავიცანით დიდებული კნიაზ ასათიანი. ქვეჯგუფში მოპოვებული პირველი ადგილი და მეოთხედფინალური მატჩი მექსიკოში აცტეკა სტადიონზე. ურუგვაის შეუპოვარ მებრძოლ ზოგჯერ უხეშად მოთამაშე ამბიციურ გუნდთან. ძირითადი დრო ფრედ 0-0 დამთავრდა. 85 წუთზე ხურცილავა ლოგოფეტმა 15 წუთით ადრე კი კისელიუმა ასათიანი შეცვალა. და აი 116 წუთზე აფონინთან ორთა ბრძოლაში ბურთს დაეუფლა ურუგვაელი კუბილა, ჩააწოდა საჯარიმო მოედი ცენტრში და ესპარაგომ გაიტანა ამ მატჩის ერთადერთი გადამწყვეტი გოლი.
ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვით ჩვენ, ეს იყო ურუგვაისთან, სადაც ბურთი იყო გადასული, გავჩერდით ყველა და გოლი გაგვიტანეს. კაპლიჩინი და შესტერები და მე მათამაშეს ცენტრალური მესამე დამცველად. პრინციპში იყო როგორც ნახევარდამცველი. ნახევარდამცველს რა მოვალეობაც აქვს? ის მოვალეობა მე არ მომწევს, რომ მე შეტევაში არ უნდა წავსულიყავი, ცენტრის ხაზში კი არ უნდა გადავსულიყავი.
მატჩის შედეგი სხვაგვარი რომ ყოფილიყო და საბჭოთა ნაკრებს მოეგო, ნახევარფინალში ბრაზილია შეხვდებოდა გუნდს, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში საუკეთესოდაა აღიარებული. ამიტომ მაშინდელი საბჭოთა ნაკრების თემა თითქმის ამოწურულად ჩავთვალეთ.
რო შევადაროთ არა, 66 წელი ინგლისში ნაკრები, საბჭოთა კავშირის ნაკრები და მექსიკაში, ხო? მე მაგალითად უპირატესობას ვაძლევ 66 წლის ნაკრებს.
აი, ასე ფიქრობს, ასე იგონებს თავისი დიდი სპორტული ბიოგრაფიის ეპიზოდებს მურთას ხურცილავა. ჩვენ კი ერთ კვირაში კიდევ ერთ სახელოვან ფეხბურთელს, ალექსანდრე ჩივაძეს შევხვდებით.
ამ თითქმის 15 წუთის განმავლობაში, როცა 2010 წელს ივნისში რადიო თავისუფლების სტუდიაში ჩაწერენ ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელების მოგონებებს, უსმენდით, შესაძლოა გადაგავიწყდათ კიდეც კორონავირუსი. თუ ასეა, ძალიან კარგი. სიმშვიდის შენარჩუნებას, ჯანმრთელობას გისურვებთ და გირჩევთ ნუმიბაძავთ ლონდონის ტოტენჰემის ფეხბურთელებს, ხალგასულ მწვრთნელს, დარჩით სახლში. ერთი კვირის შემდეგ კი ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა დაეხმაროს მთავრობა უმუშევრად დარჩენილ მოქალაქეებს. ჩვენ ამ თემაზე არაერთ გადაცემაში გვითქვამს, მაშინვე როგორც კი შეზღუდვები დაიწყო COVID-19-ის გავრცელების გამო, შემთხვევების მატების გამო და განსაკუთრებით საგანგებო მდგომარეობის შემოღების ფაქტმა დაამძიმა ბევრი მოქალაქის მდგომარეობა საქართველოში. ვაკო ნაცვლიშვილი გვერდება ღია საზოგადოების ფონდიდან დილა მშვიდობის მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის ნინო.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თემა, რომელზეც ღია საზოგადოების ფონდმა მოამზადა პოლიტიკის დოკუმენტი, შეეხება უმუშევრად დარჩენილების დახმარებას და ასეთი ადამიანები სხვადასხვა არის შეიძლება კატეგორიებად დაიყოს და ასეც მოიქეცით. იშველიებთ ასევე საერთაშორისო პრაქტიკას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა და გამოწვევა ახლა აქტუალურია მთელ მსოფლიოში. Да, ჩვენ ამ შეზღუდვების და საგანგებო მდგომარეობის დაწყების პირველი დღიდანვე კითხვებს სვამთ მეტი რა შეგვიძლია ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე, რადგან დღეს ყველასთვის რთულია, ბუნებრივია ამ რეჟიმში ცხოვრება, მაგრამ განსაკუთრებით რთულია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეუბნებიან დარჩის სახლში, ვინც იძულებულია დარჩეს სახლში, მაგრამ ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ თუნდაც სურსათი შეიძინოს და თავი გაიტანოს, რადგან შეუწყდა შემოსავალი, განსაკუთრებით მძიმეა, ესე ვთქვათ, არაფორმალურად დასაქმებული ადამიანების მდგომარეობა, რომლებიც ყოველდღიური შრომით მოიპოვებდნენ, რომ იტყვიან იმ დღის სარჩოს. Да არაფერი გამუქება ეს არ არის, ვიცით რომ ძალიან ბევრია ასეთი პირი საქართველოში. მე მინდა თქვენ მოგცეთ საშუალება ახლა სიტუაციის ისე აღწერის როგორც ამას თქვენ და ამ პოლიტიკის დოკუმენტის თანაავტორი ანა დიაკონიძე ხედავთ.
ანა დიაკონიძე არის ძირითადი ავტორი ამ დოკუმენტის.
უბრალოდ
ძველი შევიტანე. პრინციპში არსებულ მოვითარება მაჩვენა რაოდენ დაუცველი არის დასაქმებული საქართველოში. ეს ახალი არ არის, ეს ჩვენ ვიცით წლებია, რომ დასაქმებულები არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაში არიან, თუმცა ამ მიმდინარე პანდემიამ ახლახედი გვაჩვენა სურათი. როგორც თქვენ თქვით, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ რეკომენდაციებში მთავრობისთვის ამ შეთავაზებაში დაგვეერთიანებინა სხვადასხვა ჯგუფი, რომელზეც სხვადასხვაგვარად მოქმედებს მიმდინარე სიტუაცია და სამი ჯგუფი გამოყავით ასეთი. ერთი გახლავთ დასაქმებულები, ვინც აგრძელებს მუშაობას, დასაქმებულები, რომლებიც მუშაობენ, რომლებიც ასრულებენ კრიტიკულად აუცილებელ შრომას საზოგადოებისთვის, ესენი იქნებიან ექთნები, ექიმები, სანიტრები თუ საცალო ვაჭრობის სფეროში დასაქმებული ადამიანები, სუპერმარკეტში მომუშავე ახალგაზრდები და მეორე ჯგუფი აქ, რომელსაც ჩვენ შევეხეთ, გახლავთ არაფორმალური მშრომელები, როგორც თქვენ თქვით, ისინი კიდე უფრო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ტრადიციული მშრომელებისგან განსხვავებით, რომელთაც აქვთ, ასე ვთქვათ, შრომით ხელშეკრულება, რომელთაც ყავთ დამსაქმებელი, ეს ადამიანები ასეთი ტიპის დაცვის შრეების მიღმა ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობენ, ხშირად დღიურად გამოიმუშავებენ თავიანთ წანასწავლებას. ასეთ ადამიანებში სპეციალისტვის რო უფრო გასაგები იყოს, გულისხმობთ ადამიანებს, რომლებსაც არ ყავთ ასეთი გამოკვეთილი დამსაქმებელი, რომლებსაც არ აქვს შრომით ხელშეკრულება, ასეთებში მოვიაზრებთ ძიძებს, დამლაგებლებს, ტაქსის მძღოლებს, გარემოვაჭრებს, ბაზრის მოვაჭრებს და ასე შემდეგ. და მესამე ჯგუფი გახლავთ ტრადიციული მშრომელები, რომლებსაც სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე არ შეუძლიათ დისტანციურად განახორციელონ თავიანთ სამუშაო და ჩვენ ვნახეთ, რომ ბევრმა ადამიანმა სამსახური დაკარგა. სხვადასხვა ფორმით მოხდა ეს, ზოგიერთ შემთხვევაში აქ ჩვენ ნახეთ გათავისუფლებები, ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ იძულება დამსაქმებლის მხრიდან, რომ მშრომელებს დაეწერათ არაანაზღაურებადი ჩვეულების წერილები, რაც ხადია კანონდარღვევა. რა ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი, ხო? ეს დოკუმენტი ითვალისწინებს, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოს სოციალური დაცვის სისტემა საკმაოდ მწირია და ეხლა, როდესაც ჯანდაცვის კრიზისი თანდათან გადადის შრომის ბაზრის და ეკონომიკის კრიზისში, რთული იქნება სოციალური დაცვის სისტემის არსებითი რეფორმა. ეს ალბათ უფრო იმ პერიოდის საქმეა, როდესაც ჩავლილი იქნება ეს რთული სიტუაცია. Და ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ არსებულ სოციალური და წირ სოციალური დაცვის სისტემაზე დაყრდნობით, რაღაც სოციალური უსაფრთხოების ბადე შეგვეთავაზები ამ ადამიანებისთვის. რა ეს გულისხმობს? რას ეს გულისხმობს? ტრადიციული მშრომელების შემთხვევაში, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური და სახელმწიფო, ფლობს ინფორმაციას, თუ ვის არ ჩაერიცხა ხელფასი მაგალითად მარტის თვეში, ამ ადამიანებს სახელმწიფომ უნდა შეთავაზოს სოციალური დახმარების სისტემაში ჩართვა და გასცეს ის შემწეობა, რომელსაც სახელმწიფო გასცემს სოციალურად დაუცველებს. საშუალოდ ეს გახლავთ 240 ლარი ოთხსულიან ოჯახს. იქ არის ხადია დამატებები არასრულ სკოლის სკოლის შემთხვევაში, იქ არის სხვა სერვისები, რომლებიც სიღარიბის სხვადასხვა ტიპის ოჯახებს ჭირდება, მაგრამ არსებითი არის, რომ მინიმალური, ასე ვთქვათ, საარსებო შემწეობა ამ ადამიანებმა მიიღო. მეორე ჯგუფი არაფორმალური, როგორც ვთქვით, აქ უფრო რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზუსტად არ ფლობს ინფორმაციას არაფორმალური მშრომელების შესახებ. ამიტომ ამ პრობლემას სახელმწიფომ უნდა მიხედოს არამხოლოდ მიზნობრივი, ეგრეთ წოდებული ტარგეტირებული პოლიტიკით, არამედ ამასთან ერთად უნივერსალური ღონისძიებებით, როგორიც არის გამოსახლებების აკრძალვა თელამ პერიოდზე, როგორიც არის კომუნალურების გადავადების შესაძლებლობა. ჩვენ ნახეთ, რომ სახელმწიფო ზოგიერთ ოჯახს, რომელიც შედარებით ნაკლებ ელექტროენერგიას და გაზს მოიხმარს, დაუყარავს გადასახადს, მაგრამ ამის მიღმა რჩება ბევრი ოჯახი, რომელიც და განსაკუთრებით დაუცველი ამ შემთხვევაში არის დიდი ოჯახები, რომლებიც შესაძლოა ვერ ჩასხდნენ იმ ლიმიტში, რომელიც სახელმწიფომ დაადგინა.
200 კილოვატი და 200 კუბური მეტრი იყო, ხო?
ხო, აი, უფრო გასაგები რომ იყოს, ეს არის ელექტროენერგიის შემთხვევაში 36 ლარი, ვინც ხარჯავს დაახლოებით ეში 36 ლარს, ხოლო გაზის შემთხვევაში ეს არის ოჯახები, რომლებიც ხარჯავენ დაახლოებით 114 ლარს, ხო, თუ სწორად მახსოვს ეს რიცხვი. ამდენად დიდი ოჯახები და საქართველოში იმის გამო, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე ქვეყანა საბინაო პოლიტიკა არ ქონია, ჩვენ ვიცით, რომ დიდი ოჯახები, როგორც წესი, დიდ ოჯახებთან გვაქვს საქმე. შესაბამისად, დიდი ოჯახის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაღალი არის კომუნალურების ხარჯი. ამიტომ სახელმწიფომ მათ უნდა მისცეს საშუალება, რომ გადაავადონ კომუნალური გადასახადების გადახდა, გარდა იმისა, რაც უკვე ნახეთ, გადაავადონ კომუნალურების გადახდა, აი ამ კრიზისის პერიოდისთვის. აქ ასევე ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეჩის ის, რაც ბანკებმა გააკეთეს, ხომ, სხვა ბანკებმა, როცა გადაავადეს სესხების გადახდა, იქ ცხადია იყო პრობლემები, მაგრამ ამაზე არ შევჩერდები. ეს უნდა გავრცელდეს ასევე სხვა ტიპის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე და სხვა შედარებით წვრილ საფინანსო ორგანიზაციებზე, რომლებიც ამ დრომდე მოქალაქეებისგან სესხის ამოღებას ცდილობენ.
თქვენ ძანეთ, რომ არ შეჩერდებით, ზუსტად ერთი წინადადებით შევჩერდები ამაზე, უნდა უზრუნველყოს ყველა საფინანსო ორგანიზაციამ, რომ ეს გადავადება იყოს მომხმარებლის თანხმობით და ეს იყოს, ასე ვთქვა, დადასტურებული თანხმობა. ეს არის მნიშვნელოვანი. მოკლედ ვიტყვი მხოლოდ და მომავალში ჩვენ ამ თემას შევეხებით. მოგვიწევს. მსმენელია ხაზე, მაგრამ დაასრულეთ და შემდეგ გავაგრძელებ. დიახ.
კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც ჩვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც ტიპის არაფორმალურ მშრომელებს დაფარავს, არის ის, რომ სახელმწიფომ დაახლოებით 13000 ოჯახს, 13700 ოჯახს, რომელსაც შეჩერებული აქვს სოციალური დახმარების მიღება სხვადასხვა მიზეზის გამო, შეწყვეტილი აქვს დამატებით შესწავლა საჭიროებს ეს ოჯახები, ამ ოჯახებზე აღადგინოს სოციალური დახმარების გაცემა.
ვაკო ნაცლიშვილია ჩვენი სტუმარი ღია საზოგადოების ფონდიდან და ჩვენ გვაქვს ზარი 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დილო, მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო,
მივესალმებით
ჩვენს სტუმარს, ჩვენს რადიო მსმენელებს. რამდენიმე კითხვა მექნება.
ბრძანეთ.
პირველი, რატომ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ, მე ხვა უყურებ, რომ სახელმწიფო საკმაოდ აგვიანებს, იმიტომ რომ სახეზე არის ის საშიშროება, რომ შეიქმნას ეკონომიკური კრიზისი. რატომ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ დაიწყოს მუშაობა ფერმერებთან, ან ვინც სოფლებში წავიდა ეხლა და კაცმა არის ის რამდენი ხანი დარჩებიან, რომ მათ მიცეს კრედიტები ბანკების მეშვეობით, რომ მათ დაიწყონ სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავება, ან იჯარით აიღონ, ან რაღაცა გააკეთონ, ან მიეხმარონ, ან გვერდში დაუდგნენ ვიღაცებს. ხომ აქვს ეხლა იქ მიწის მესაკუთრეები ხომ არიან სოფლად? ერთი, იმიტომ რომ გაჭირდება ძალიან სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შემოტანა საზღვარგარეთიდან. მეორე, რატომ არ შეიძლება, რომ სახელმწიფომ ამ ეტაპზე დროებით გაუნახევროს საშემოსავლო და დღეგეგეს გადასახადი მეწარმეებს? ეს მეორე კითხვა. და მესამე კითხვა, ეხლა ჩვენ უყურებთ, რომ პრაქტიკულად ყველაფერი გააჩერეს აბსოლუტურად. რატომ არ შეიძლება, შემუშავდეს, რა ქვია, სპეციალური, ასე ვთქვათ, აღჭურვილობა, დასაცველი მიეცეს? აი, როგორც ექიმები მუშაობენ კორონავირუსით დაინფიცირებულებთან, ასეთივე აღჭურვილობა მიეცეთ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და ძალიან მკაცრი ზედამხედველობა განახორციელონ, რომ ყველა, ვინც იმუშავებს, ხომ აღჭურვილი იყოს იმ დაცავი საშუალებებით, რომ ამ ვირუსისგან იყვნენ დაცულები, მაგრამ სამუშაო და რაღაცა შემოსავალი ამ ადამიანებს ჰქონდეთ. სახელმწიფოსთვისაც კარგია, ქვეყნისთვისაც კარგია და ამ ადამიანებისთვისაც კარგი იქნება. აი, რატომ არ ეძებენ, რატომ არ ცდილობენ, რომ დროს წინ გაუსწრონ და არა მაჩანჩალასავით უკან მიხვნენ და იმ ის გამოწვევები და იმ შედეგებს ებრძოლონ, რაც ამ კორონავირუსმა მოგვიტანა, ან დაგვიანებულმა ზემოქმედებამ, მთავრობის რეაგირებამ გამოიწვია. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის, ბატონო ვაკო გისმენთ.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო შრომელებს ეს დოკუმენტი არ ეხება, რომელიც ჩვენ მოამზადეთ. თუმცა ცხადი არის, რომ სასოფლო სამეურნეო სფეროში დასაქმებულ, თვით დასაქმებულ ადამიანებს ძირითადად ლაპარაკი ქონდეთ ჭლომა ფინანსებზე იმისთვის, რომ გააგრძელონ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება. რაც შეეხება მცირე ბიზნესს, ჩვენ დოკუმენტში გვაქვს მცირე ბიზნესი, მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარება, ცხელფასის დოტაცია, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნესის და მცირე და საშუალო ბიზნესის თანამშრომლებისთვის სახელმწიფომ ბევრმა ქვეყანამ ეს გააკეთა, როდესაც შეთავაზა და საქმე იმისთვის, რომ შეენარჩუნებინა სამუშაო ადგილების, შეთავაზა მცირე და საშუალო ბიზნეს ხელფასის დოტაცია თანამშრომლებისთვის. ეს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად მოხდა. ზოგიერთ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა დებულებას, რომ ყველა ასეთ მცირე და საშუალო ბიზნეს უნდა დაედასტურებინა შემოსავლების მნიშვნელოვანი კლება იმისთვის, რომ ჩართულიყო ამ სქემაში, და თუ დაადასტურებდა ამ სქემას, სახელმწიფო უფარავს ხელფასების 50%, ანუ თითოეული თანამშრომლის 50% სახელმწიფო იხდის. ჩვენ ეს რეკომენდაციაც გავითვალისწინეთ, რომელიც არ არის უშუალოდ დასაქმებულებზე მიმართული, შეიძლება ეს იყოს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის, საოჯახო მეურნეობების მხარდაჭერის ღონისძიება, და თქვენს მსმენელს ვეთანხმები, რომ მნიშვნელოვანია დაბალ პროცენტიან კრედიტზე ან გრანტებზე ჭლომა ასეთი ადამიანების მხრიდან.
და მან ასევე ახსენა, და ჩვენ ამ თემებს მიუბრუნდებით, მე მესმის, რომ ეს უშუალოდ არ ეხება თქვენს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის დოკუმენტს და უმუშევრო დარჩენილებისთვის დახმარების გაწევას, მაგრამ დიდი მადლობა მსმენელს ამ შეკითხვებისთვის, მან ასევე გადასახადების დაწევაზე ილაპარაკა და იმაზე, რომ შეძლების დაგვარად მეტი აქტიობა იყოს ეკონომიკაში, რაც შესაძლებელია ის, რომ მუშაობდეს, და ეს მნიშვნელოვანია, და თქვა ასევე დაყოვნებაზე გარკვეული ნაბიჯების და პროცესების, რაც სახეზე არის, იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნებიან სულ, რომ რაღაც პროცესი მიმდინარეობს, არის ფრაგმენტული ინიციატივები, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ არაერთხელ და კიდევ მიუბრუნდებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენგანისთვის. და მსმენელი გვყავს კიდე, მე უბრალოდ მაინტერესებს, ვიდრე შემოვიყვან თქვენ ბრძანებთ, აი მაგალითად ხელფასების დოტაციაზე, ბრძანებთ დახმარებაზე, მინიმუმის შეთავაზებაზე, ბევრმა გააკეთაო, აღნიშნავთ, აქვს თუ არა მნიშვნელობა, რადგან საერთაშორისო კონტექსტზეც ვლაპარაკობთ, ეკონომიკის მდგომარეობას, მასშტაბს, შესაძლებლობებს?
რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა.
და დათვლილი გაქვთ, რომ ეს არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს ხოლმე არის დღეს ხარჯი, მთავარი ხარჯი, სულ სხვა რამ არის რეალურად? დიახ.
რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა ვის შესაძლებლობა აქვს სახელმწიფოს ჩვენ როცა ამ დოკუმენტს ვამზადებდით ჩვენ ესე გამოცანა არ იყომ რომ ჩვენი ამოცანა არ იყო რომ შეგვეთავაზებინა სახელმწიფოსთვის გზები როგორ შეუძლია ამ გასტილი ხარჯების დაფარვა თუმცა ცხადია ასეთი ასეთი დოკუმენტის მომზადება შეიძლება, როცა გაითვლება თქვა რა ხარჯებთან არის საქმე. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სულიად ბრმად დავაკეთეთ ეს რეკომენდაციების ასე ვთქვათ პაკეტი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის, რასაც ფავაზობთ, გაკეთებადი არის სახელმწიფოს მხრიდან, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ძალიან ბევრი ხარჯი, რომელიც თქვა წინა წელს ჰქონდა სახელმწიფოს წელს აღარ აქვს, თქვა სამიმინებო ხარჯი შეიძლება, რომელიც არც ისე საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი აქვს სამიმინებო ხარჯებს, მიმდინარეობს მობილიზებაც, დამატებითი ხარჯები, სოლიდარობის ფონდის და ასე შემდეგ საშუალებით და ასევე არსებობს საერთაშორისო დახმარების პოტენციალი, ხო, უკვე ლაპარაკობენ, რომ სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდი სესხლის თუ გრანტის სახით სახელმწიფოს დაეხმარება. უბრალოდ ყოველთვის, როცა ჩვენ ერთი რაღაც ალბათ ასევე უნდა ვთქვათ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სოციალურ დაცვაზე, ხშირად არის კითხვა, რომ კი, კარგია, მაგრამ რა დაუჭდება ეს სახელმწიფოს, ეს ხშირად ისმის ყოველთვის, როდესაც ლაპარაკი არის უკეთეს სოციალური უსაფრთხოების სისტემაზე. ამ კითხვასთან ერთად, როცა დავსვამ, ჩვენ რა დაუჭდება ეს სახელმწიფოს, ალბათ მეორე კითხვა და ალბათ ჩემი აზრით შესაძლოა პირველი კითხვა არის რა დაუჭდება თუ არ უზრუნველყოფს სოციალური უსაფრთხოების დაცვას, ანუ რა დაჭდება ის, რომ რა ღირს არ დაცვა სოციალური უსაფრთხოების მაშინ, როდესაც ეს ქართულ ოჯახებს ყველაზე მეტად ჭირდება, ხომ? და ეს აქ მარტივი ის არის, რომ თუ სახელმწიფო უმუშევრად დარჩენილებს შემოსავალ დაკარგულ ოჯახებს, ვერ შეთავაზებს დახმარებას, ეს ქვეყანა სოციალური კატასტროფის წინაშეც აღმოჩნდება ინდივიდუალურ ოჯახებს, რომ თავი დავამატოთ, ხო?
რა თქმა უნდა, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ. აღარ დაგველო და ბოდიშ ვუხდი მსმენელს, რომ ვალოდინე.
აი მაგალითად, ნინო, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დამატებით 13700 ოჯახის ჩართვაზე სოციალური დაცვის სისტემაში, ეს არის ოჯახები, რომლებშიც სახელმწიფო ნამყოფია, ანუ ეს არის ოჯახები, რომლებიც სახელმწიფომ შეაფასა არსებული კრიტერიუმების მიხედვით, ეკუთვნის თუ არა მას სოციალური დახმარება და სხვადასხვა მიზეზის გამო ან შეაჩერა დახმარების გაცემა, ან შეწყვით, ან თქვა, რომ დამატებითი შესწავლა არის საჭირო. აი ასეთ ოჯახებს, რომლებიც არ მინდა რომ ძალიან ტექნიკურად ვილაპარაკო, ქულების სისტემა არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთ ოჯახებს თუ სახელმწიფო დაეხმარება, თქვათ, ისე როგორც ეხმარება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ ოჯახებს, ეს დაახლოებით 3 თვის მანძილზე 10 მილიონი ლარის ფარგლებში არის. ანუ ამ შემთხვევაში ეს არ არის ის თანხები, ის ბიუჯეტი, რომლის გაღებასაც სახელმწიფო ვერ შეძლებს, ხო? ცხადია, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა ამჟამად სამსახური, ეს შეიძლება ვთქვათ, ამ ცუთამდე სახელმწიფოსაც სულად არ ქონდეს ეს ინფორმაცია, რადგან მარტისთვის საშემოსავლო გადასახადი ვინ გადაიხადა, ეს გამოჩნდება მიმდინარე თვეში, ხო? და ჩვენ ნახავთ მასშტაბს, ვთქვათ, არაფორმალური მშრომელების მიღმა, რომელიც უფრო რთულია და სანახად ტრადიციულ მშრომელებში, ვისაც შრომით ხელშეკრულება, რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური და რამდენი ოჯახი დარჩა, ასე ვთქვათ, შემოსავლის გარეშე.
კი, სურათის სიმძიმე კიდევ უფრო მეტად გამოჩნდება, მე მაქვს განცდა ჯერჯერობით, რომ ეს ადამიანები რაღაცნაირად არ ჩანან ჯერ, ესე რომ იტყვიან, თვალსაჩინო არ არის და მაგრამ არ დაიმალება ეს ისეთი საკითხი და პრობლემა არის ბუნებრივია და არის ეს სახელმწიფოს მიერ საზიდი, რომ იტყვიან, ტვირთი და რაც დროზე იქნება, ასე ვთქვათ, მზაობა ამ ტვირთის აწევისთვის უკეთესია, რეალობაა ეს და ამაზე თვალს ვერავინ ვერ დავხუჭავთ. სხვა გზა უბრალოდ არ იქნება, გარდა იმისა, რომ დახმარება გაეწიოთ ამ ადამიანებს. მსმენელია ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხეს უმართან ამას ესეთი კითხვა, დიახ, ძალიან ბევრმა დაკარგა სამსახური და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, ძალიანაც უყოლა არაერთი ადამიანი და ერთი ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ესეთი კომპანია არსებობს თბილისში, აი ესეთი მოგო არის ლიცალიზინგო კომპანია, რომელიც 30% მინიმუმ სალომბარდოს ესხია გაღებული და ეს კომპანია ცდილობს ხან დაჩინებით ხანიმით რომ არ იყოს ეს თანხები და თუ შეიძლება ვინმე სულ მივაწვინოთ ხმა რომ დაგვეხმაროს გადაგვიوادოს ან რაღაცა ხა წინათში მაგალითად თხოვე მეოთხე არ ამაქვს საშუალება პატარა ბავშვები უკავს რაღაცა აი სამსახური დავკარგე და მარტო პროცენტი შემატაინა დიდი თანხა ისიც რა ესე რო თქვა და ის არაფერში არ წაიღო ის თანხა და ამ თვეში ძახის რომ ყველანაირად უნდა დაფაროთ თორემ ჩამოგეცნოთ მანქანებიო და რაღაც რომელთაც ტურისტულ შოულობდით ანუ ტურისტული ის გამოვიყიდეთ ეს მანქანები რომ კომპანიის დახმარებით თუ შეგიძლიათ ამ ქრიო დაგვეხმაროთ ანუ იმეს ვიმივაწვინოთ ხმარო აქცია გავმართეთ კომპანიის წინ და პოლიციის მიჩიტები დავიშალეთ რაღაცა
ხო მე ეს შეკრება აკრძალულია ხო მითუმეტეს
დიახ ხო და იქნებ გამენაირად თორე სიმგომარეობაში ვრჩებით რომ რა ვიცი ძალიან ცუდ მდგომარეობაა
დიდი მადლობა მესმის დიდი მადლობა გაზიარებისთვის თქვენი წუხილის ნაწილობრივ შეეხეთ კიდეც ნოვაკო თქვენ ამ საკითხს
დიახ შევეხე ხო როდესაც
ბანკების მიღმა
ბანკების მიღმა დარჩენილი სესხები და რა სხვა ფორმის ასე ვთქვათ ფინანსური ვალდებულებები რომლებიც მოქალაქეებს აქვთ მნიშვნელოვანია რომ შეჩერდეს იმისთვის რომ ну, გასაგებია რომ ეხლა ვერავინ ვერ ჩამოართმევს თქვენს მენელს მანქანას მიმდინარე პერიოდში. მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ვთქვათ, როდესაც კრიზისი გადაივლის, ეს თვეები, როდესაც ვერ მოახერხეს ადამიანებმა გადახდა, უნდა ჩაითვალოს პატივსადებს საფუძვლად, ანუ რატომაც ვერ შეცვეს ადამიანებმა გადახდა, უნდა ჩაითვალოს პატივსადებს საფუძვლად, ხო, იმისთვის, რომ ზედმეტად დიდი ფინანსური ტვირთი არ დააწყოს ამ ადამიანებს.
ხო, თუმცა როგორც ჩანს იმავე ბანკების პრაქტიკიდან, ეს სამი თვე უფასო არ იქნება მომხმარებლებისთვის.
ხო, ნუ ეს
შეღავათი არის და დიდი შეღავათია მათთვის, ვისაც შემოსავალი შეუწყდა ბუნებრივია, თუმცა მომავალში გარკვეული დანამატის გადა ფასის გადახდა მოუწევთ ამისთვის.
კი, ფასის გადახდა მოუწევთ. და ეს პრინციპში დიდად გასაკვირი არ არის ჩვენი საბანკო სექტორისგან, რომელიც, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაღალი მოგების ნიშით მუშაობს, ხო?
ხო, ეს ტოტალურად ვერ გადავწდები ნამდვილად, მაგრამ ხო, თავის ფასი აქვს ყველაფერზე და როგორც ჩანს ეს არის ის, რაც ჩათვალეს, რომ შეუძლიათ ამ ეტაპზე შეღავათ ის თვალსაზრისით. ბანომაკო, რა შთამბეჭდილება გრჩებათ თქვენ? ის ვიცით თქვათ, რაც არის ვადევნებთ თვალს საჯარო განცხადებებს მთავრობის წარმომადგენლების, თუმცა რაიმე ესეთი კონკრეტული და სისტემური გეგმა ჯერ არ ჩანს. თქვენ რა შთამბეჭდილება გრჩებათ რა შეხება ამ სოციალური საჭიროებების უმწვავესი უპირველესი საჭიროებების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით რა მოლოდინი გაქვთ რაიმე რეპლიკა განცხადება რაიმე თუ გახსენდებათ უფრო გაფაციცებული იქნებით ამ კუთხით
იცით რა არის ჩვენ ახლა რასაც ხედავთ უფრო მეტად სახელმწიფო ლაპარაკობს და არამხოლოდ სახელმწიფო პრინციპში მთელი პოლიტიკური კლასი უფრო მეტად ამ წუთში ლაპარაკობს ბიზნესის მხარდაჭერის გეგმებზე, ვიდრე იმ ადამიანებზე, ვისაც გადაუდებლად ჭირდება სოციალური დახმარება, ხო? ჩვენ ნახეთ რამდენიმე ინიციატივა, ვახსენეთ კიდეც დღეს, ეს კომუნალურები იქნებოდა
თუ სხვა,
უბრალოდ ფაქტი არის, რომ ეს არ არის საკმარისი და სახელმწიფომ მეტი, ანუ ესეთ სულფასოვანი გეგმა უნდა წარმოადგინოს, როგორ აპირებს კრიზისის დროს ამ გამოწვევებთან გამკლავებას, იმიტომ რომ კრიზისის შემდგომ უკვე საფიქრელი არის იმაზე, როგორ გარდავქმნათ ჩვენი სოციალური დაცვის სისტემა, ისე ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ცხადია, რომ კრიზისის მიმართ უფრო მედეგი გახდეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ არაფორმალურ შრომელებზე, ხო, რომლებიც მთლიანად სოციალური დაცვის სისტემის მიღმა არიან, ხო, ეს ძიძები, ტაქსიცოლები და ასე შემდეგ, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ კრიზისის შემდგომ და მათთვის პრინციპში სულ საგანგებო მდგომარეობაა, იმიტომ რომ არამხოლოდ მიმდინარე ვირუსი, არამედ ნებისმიერი სხვა ვირუსის შეყრის შემთხვევაში, ვთქვათ, ტაქსის ცოლი წყვეტს მუშაობას და წყვეტს, ვთქვათ, იმთხიური სარჩოს გამომუშავებას, რომელსაც მუშაობის შემთხვევაში აქვს. ამიტომ მათთვის და ასეთ მშრომელებისთვის მუდმივად საგანგებო მდგომარეობაა, იმიტომ რომ სახელმწიფო მათ ვერ სთავაზობს ვერაფერს სოციალური უსაფრთხოებისთვის და მნიშვნელოვანი იქნება კრიზისის შემდგომ პერიოდში, რომ ასეთი ჯგუფები, რომლებიც მიღმატგანან ქართული შრომის კანონმდებლობის, სოციალური და შრომის დაცვის კანონმდებლობის მიღმა, რომ სახელმწიფო მოახერხოს და ეს ადამიანები შემოიყვანოს სოციალური დაცვის სისტემაში.
მანდ მოკოდა კიდევ ერთი ზარი ვიდრე დაგემშვიდობები, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
სალმები ხალხოდული ნინო მირის
სამწუხაროდ
ასეთი კითხვა მაგაი მე რაც პირადად ძალიან მაწუხებს აი ბუნებრივ გაზის გადასახადს ხმარებიან და უხდიან და არის საქართველოში ესეთ ხალხი რომელსაც არ აქვს ბუნებრივ გაზი მაგასთან მე თვეში 30 ლარს ბალონი მჭირდება და აი ამ ხრივ თუ არის საქმის ყურში თქვენი სტუმარი მეორე საკითხი აი ვერ დარეგული ვინ დაკარგა სამუშაო აი საპენსიო გადასახადებს ხო შეა შენატანი არსებობს და რეგისტრირდება ამ ადამიანები რო ვერ შეიტანებენ არ ექნება ხელფასი აქედან გამომდინარე და შეიძლება სიების შედგენა და რაც შეეხება მიწების დათესვას ეს ულაპარაკოთ მეორე ვარიანტი არ არსებობს უნდა დაითესოს საქართველოს მიწები რომ სიმშილე არ იქნას ქვეყანაში მართლა
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, სოფლის მეურნეობას ერთი ეთერი მინიმუმ უახლოეს მომავალში უნდა მიუძღვნათ აუცილებლად. მნიშვნელოვანი საკითხია. გისმენთ ბატონო მაკო, თუ გაქვთ რაიმე პასუხი მსმენელისთვის. სხვა ტიპის ხარჯი მაქვს არაბუნები, ვთქვათ, არა ეს ბალონის გასხმა.
კი, სწორედ ამას გულისხმობდი, როცა ვთქვი, რომ ეს დახმარება მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანია, სრულად ქართულ ოჯახების ფართო სპექტს ვერ ფარავს. თქვენ მოსმენელმა ახსენა, რომ თქვა გაზის ნაცვლად ელექტროენერგიას იყენებს, ან თქვა გაზის ბალონი, ხო, რომ გასათბობად და სხვა საჭიროებებისთვის, ხო? არსებული სისტემა რაც არის, ამ თავისებურებას არ ითვალისწინებს. ასევე არ ითვალისწინებს დიდი ოჯახების საჭიროებას, რომელსაც შესაძლოა ელექტროენერგია უფრო მეტი კონდეს გადასახდელი, მაგრამ გაზი უფრო ნაკლები. ამიტომ ეს საჭიროებები სახელმწიფომ უნდა დაინახოს, რაც აქვს სხვადასხვა ჯგუფს და სულ მცირე ეს არის მინიმალური, რაც შეიძლება რომ ამჟამად გაკეთდეს, ეს არის შესაძლებლობა მისცეს, რომ გამოაცხადოს ერთი სიტყვით მორატორიუმი კომუნალური მომსახურების შეწყვეტაზე. მისცეს საშუალება ოჯახებს, რომ გადაავადონ კომუნალური გადასახადის გადახდა. რა შეეხება ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენ ასევე გვაქვს ამ დოკუმენტში, ცხადია, რომ ჩვენ არ ქონია პრეტენზია, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა რომ ფართო სპექტრი მოგვეცვა შრომელების, მაგრამ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ იმას, რომ ვერ მოვიცავთ ყველა ტიპის დაუცველ ჯგუფს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა, რომლებსაც უფრო მეტად იციან, ხო, რა პრობლემები აქვს სხვადასხვა ოჯახს, ისინი უნდა ჩაერთნონ სხვადასხვა დახმარების პაკეტით. ხო, აი თქვა სოფლის დონეზე სოფლის გამგებლები, როგორც წესი, იცნობენ თავიანთ სოფელში არსებულ სოციალურ მდგომარეობას. ხო, ურბანულ დასახლებებში ჩვენ გვაქვს ამხანაგობები, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში საკმაოდ კმედითად მუშაობს. ხო, აი ამხანაგობებთან და სოფლის გამგებლებთან და ქალაქის დონეზე, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის ჩართულობით უნდა ეს საჭიროებები სახელმწიფომ უნდა გამოიკვლიოს. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ საჯარო სექტორი მუშაობას აგრძელებს. და თუ აგრძელებს, ალბათ მათ აქვს შესაძლებლობა და ინფორმაციაზე ჩვენმა უფრო მეტად, ვიდრე მე და თქვენ მსმენელს ან თქვენ, რომ ის საჭიროებები, რომელიც არსებობს, უფრო ასე ვთქვათ, უფრო კმედითად უპასუხოს სახელმწიფო ამ საჭიროებებს.
კიდევ ერთი ზარია, რადგან ახლა რეკავს ბუნებრივია თქვენთან ექნება შეკითხვა, ცოტას კიდევ შეგაყოვნებთ და აქვე ვიტყვი, რომ ინფორმაცია გავრცელდა, შეგუშინ შედგა, როგორც ჩანს, ბიზნეს ომბუდსმენის პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის რეგიონულ საკითხებში და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის გასაუბრება გუბერნატორებთან, სწორედ COVID-19-ის შედეგ ეფექტთან ბრძოლის საკითხებზე, ასე ვთქვათ, საჭიროებების იდენტიფიკაციისთვის და მოკლე ცნობაში არის ხაზგასმული, რომ სოციალური ჯგუფების უზრუნველყოფა და სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენა, ეს ორი საკითხი გამოიკვეთა. აქ ლაპარაკი არის იმ ფონდზე, რომელშიც ახლა თანხები ირიცხება და აკუმულირდება და ჯერჯერობით ხარჯვის შესახებ ნამ არ ვიცით. დილა მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა
ბძანე.
საუბარი სოციალური დახმარებაზე და თქვა უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ბიუჯეტი და მოითხოვენ სხვა სხვა კომუნალურ გადასახადებს გადაღდა და აი ეს ბიუჯეტი ხომ ამ კომუნალურ გადასახადებიდან დგებოდა მისი ამოკრები და მე კიდე თქვა და მაგალითად მოიხსენოთ რომ უთარანთქვის 7 ქისა ხო ქონდა და აი გათვალისწინებელი ქონდა ყოველთვის სად რაში დაიხარჯა შემოსავალს ნაწილი და ქონდა იქ ლაფაქტა განსაკითხი და აი რამდენად გასწრება აი რეალურად ამოწმენდა საქართველოს ბიუჯეტი.
დიდი მადლობა სხვა გადაცემ მის თემა მათ დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ბანდომაკო თუ გსურთ პასუხი და საბიუჯეტო ხო
ხო არ მხოლოდ კომუნალურებით ხო ბიუჯეტი გადასახადებით და ასე შემდეგ ისება. მე როგორც თქვი, მე ხა ზუსტად რიცხვს ვერ გეტყვით, რამდენი რა ღირს სულფასოვანი სოციალური სისტემის განვითარება საქართველოში მით უფრო ახლა, თუმცა მხოლოდ საქართველოს მიმდინარე ბიუჯეტზეც არ არის დამოკიდებული. უნდა ვთქვათ, რომ საერთაშორისო დახმარება და სესხების პროგრამები უკვე არსებობს ამ თანხების გარკვეული ნაწილის მიმართვაც შეიძლება სოციალური დახმარებისთვის და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს აქვს ფისკალური მექანიზმები იმისთვის, რომ თუნდაც საქართველოში ადგილზე მეტი რესურსის მობილიზება მოახერხოს. თქვენმა ერთმა სტუმარმა ახსენა გადასახადის დაწევა, ვთქვათ, არსებობს ახლა მიმდინარე ინიციატივა, რომელიც პირიქით გადასახადის გაზრდას გულისხმობს, ოღონდ იმ ჯგუფებისთვის, რომელსაც ბევრად მეტი აქვს შემოსავალი ვიდრე საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას და ამას მიღმა არსებობს ბევრი ფისკალური ინსტრუმენტი, რომლის გამოყენებითაც სახელმწიფო შეუძლია მეტი რესურსის მობილიზება გააკეთოს გაჭირებული ოჯახების დასახმარებლად.
დიდი მადლობა, ბანო ვაკო ვაკო ნაცვლიშვილი, გვესაუბრებოდა ღია საზოგადოების ფონდიდან. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საიამ და მწვანე ალტერნატივამ თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში მდინარე რიონზე დაგეგმილი ორსაფეხურიანი ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გაცემული გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შესახებ. ჩვენ ახლა გვერთვება ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა ვის წარმომადგენელი ქეთი გუჯარაიძე. დილამშვიდობის, გალბატონო ქეთი.
გამარჯობა ნინო.
არის ხო რაღაცნაირად ჩაბეჭდილება, ესეთ თითქოს ყველაფერი გაჩერდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე არ არის. რაღაცები მიმდინარეობს, პროცესები გარკვეული და როგორც თქვენ ფრიზლად მყოფი ორგანიზაციები მუდმივად არამხოლოდ ამ საკითხზე სხვათა შორის ნამდვილად შეინიშნება არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობა ამ პერიოდში სხვადასხვა კუთხით. თქვენ რა თქმა უნდა არ მოაკლებდით თვალსა და ყურს იმ პროცესებს, რაც უკავშირდება გარემოს დაცვითი საკითხების გათვალისწინებას, კონკრეტული პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. რამ გამოიწვია, მოდით დავიწყოთ სარჩელით, თუ შეიძლება, რომელიც გუშინ შეიტანე თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რა მოხდა და რას მოყვა თქვენი და საიას ეს ნაბიჯი?
სარჩელი კონკრეტულად ერთ პროექტს ეხება, რა თქმა უნდა, ჰესის მშენებლობას გულისხმობს და ფიქრობთ, რომ გადაწყვეტილება არ იყო სწორედ მიღებული და რაღაც შინაარსობრივი საკითხებიც ასევე არ იყო განხილული გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ, როდესაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული ჰესის კასკადის მშენებლობაზე. ანუ ეს არის აი კონკრეტული ერთ პროექტთან დაკავშირებული, ესე ვთქვათ, დავა. და ეს რაც გუშინ გამოვაქვეყნეთ, ეს განცხადება, ეს უფრო რაღაც ისეთ სისტემური ხასიათის პრობლემა არის და ზოგადად არა ერთ პროექტზე, არამედ რამოდენიმე 20-ზე მეტ პროექტს ეხება და ესე და პრობლემურად თვლით ძალიან ამ
გადაწყვეტილებას. თქვენ მოითხოვთ მთავრობისგან, რომ მან შეაჩეროს პროექტებზე მიმდინარე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, რადგან ამ პროცესში ზღუდავს საზოგადოების მონაწილეობას, რაც რიგ შემთხვევაში და წარსულში არანაკლებ პრობლემური იყო. ასევე გულისხმობ იმას, რომ არ ყოფილიყო ფორმალური მაგალითად ეს მონაწილეობა, ხომ? და რეალურად ყოფილიყო გათვალისწინებული ინტერესები მოსახლეობისა. რა რისი, აი 20 პროექტიო ბრძანეთ, რა ხდება, რისი მოწმენი ვართ? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს გრძელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.
ვიცით, რომ გადავავლოთ თვალი, ესე იგი, რა პროექტებია ეს, ვთქვათ, რომელზეც გრძელდება გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურები, ხო? ეს არის ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი პროექტები, რომელიც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ასე ვთქვათ, გაივლიდნენ რაღაც პროცედურებს, აი გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ შიგნით წარმოებულ პროცედურებს და ან მიიღებდნენ ნებართვას განხორციელების, ან არ მიიღებდნენ. პრობლემა იმაშია, რომ თვითონ საგანგებო მდგომარეობისას ადამიანებს გვეზღუდება ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და თუ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არ მაქვს, მაშინ მონაწილეობასაც ვერ ვიღებ, ხომ? ანუ ინფორმირებულ მონაწილეობას ვერ ვიღებ.
რა ტიპის შეზღუდვას გულისხმობთ, როცა ინფორმაციაზე ამბობთ?
ესე იგი, აი ზუსტად ამ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილება, 23 მარტს მიიღო დადგენილება, რომლითაც ესე იგი დაუშვა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების, ანუ გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურის განმავლობაში ესე იგი საჯარო განხილვების არ ჩატარება. საჯარო განხილვა არის ერთ-ერთი ფორმა საზოგადოების მონაწილეობის, რა თქმა უნდა, და გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი ითვალისწინებს მონაწილეობის სხვა ფორმის გამოყენებასაც. ეს არის თქვა წერილობით წარდგენა მოსაზრებების, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მონაწილეობის მრავალფეროვანი საშუალებები იყოს გამოყენებული, ვინაიდან ყოველას არ აქვს წერილის დაწერის ან წერილის გაგზავნის შესაძლებლობა, ან აზრის წერილობით ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, ან ვთქვათ ელექტრონულად წარდგენის შესაძლებლობა, და სწორედ ამიტომ არის, რომ კოდექსი ითვალისწინებს მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმას. მათ შორის ერთ-ერთი ფორმა არის საჯარო განხილვა, ანუ ყველასთვის ხელმისაწვდომი. და ეს არის განსაკუთრებით ვთქვათ დაგეგმილი პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული ადამიანების, ხო? არ ვიცი, მაგალითად თუ ჭიათურაში იგეგმება მანგანუმის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა, ხო? და ეს ხდება აი ასეთ მდგომარეობაში, საგანგებო მდგომარეობაში. რას ამბობს ესე იგი ახალი ნორმა, რომელიც აი დროებითი ნორმაა ამ საგანგებო მდგომარეობაში, ხო? ის ამბობს, რომ ინფორმაცია დაგეგმილი პროექტის შესახებ გამოქვეყნდება გარემოსდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ადმინისტრაციული ორგანოს შენობაზე, შენობაზე, ხო? ანუ ფიზიკურად იქნება ადგილზე, ვთქვათ, ჭიათურის ჭიათურის თვითმმართველობის ორგანოს კედელზე, შიგნით შენობაში, და ელექტრონული სახით იქნება გამოქვეყნებული გარემოსდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, ხო? რომელ ერთზე აქვს წვდომა, ვთქვათ, ჭიათურის რიგით, ესე იგი მოქალაქეს, ხო? მოქალაქეს, რომელიც ცხოვრობს ჭიათურაში. არც ერთზე რეალურად, იმიტომ რომ ესე იგი გადაადგილების უფლება პრინციპში შეზღუდული გვაქვს, ხო? ჩვენ მთავრობა მოგვიწოდებს, რომ თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, არ გავიდეთ გარეთ, დავრჩეთ სახლში.
და განსაკუთრებული შეზღუდვა აქვთ კიდევ ასაკიან მოქალაქეებს, დიახ.
კი, ბატონო. და თუ ელექტრონულ ესე იგი ხელმისაწვდომობაზეა საუბარი, ნუ რატო შეამოწმებს მაგალითად ჭიათურის მაცხოვრებელი ყოველ დღე გარემოსდაცვის სამინისტროს ვებგვერდს, ხო? რატო რასაჭიროებ, რატო უნდა ჩათვალოს, რომ მას ჭირდება ესე იგი სამინისტროს ვებგვერდის შემოწმება. და თან ესე იგი კიდე ერთი საკითხია, აქვს თუ არა ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, ხო? როგორია ეს ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა? თქვა ტელეფონით შედის, კომპიუტერით შედის, რითი შედის, ხო? ანუ გამოდის, რომ რეალურად თქვა ჭიათურის მაცხოვრებელი ვერ გაიგებს, რომ მის ესე იგი მის ახლო მახლო იგეგმება ასეთი პროექტის განხორციელება და ამავე დროს იზღუდება მისი მონაწილეობის შესაძლებლობა.
მესმის, თქვათ, ეს შეკრების დაუშვებლობა ამ ვითარებაში, რადგან ზოგადად აიკრძალა ხომ ყველანაირი თავყრილობა, თუმცა მე აქვე უნდა ვთქვა ამ თემას კონკრეტულად არ ეხება, მაგრამ შეკრებას რაც შეეხება, მე ვთვლი, რომ არის ღონისძიებები, რომლებიც მედიისთვის არის განკუთვნილი და ოფიციალურ, ესე ვთქვათ, ბრიფინგები იქნება ეს თუ ვთქვათ ექიმების მიერ დაგეგმილი, სადაც მე ვთვლი, რომ შესაძლებელია რომ არ იყოს თავმოყრილი ამდენი ადამიანი ერთად ან იმ ტიპის სივრცეში, როგორც ეს ხდება ხოლმე. თუ ამაზე ვზრუნავთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვთვლი, რომ ამას უნდა მიექცეს ყურადღება, არა იმ კუთხით, რომ ინფორმაცია შეიზღუდა, ჟურნალისტი ვარ და ბუნებრივია ამის წინააღმდეგი
ვიქნები. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ესე იგი გინდა თუ არა საჯარო განხილვები მოაწყვეთ და ჩვეულებრივი პროცედურები გაიარეთ. არა, ჩვენ გვესმის საგანგებო მდგომარეობის სირთულე და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ საერთოდ შეაჩერე დროებით გადაწყვეტილებების გაცემა და როდესაც დამთავრდება ეს საგანგებო მდგომარეობა, მაშინ განაახლე.
მესმის.
ჩვენ არ ვიმეთქვით, გინდა თუ არა რატო გააუქმე საჯარო განხილვები. არა, გასაგებია რომ გააუქმე, იმიტომ რომ ადამიანების ჯანმრთელობას ექნება. მაგრამ რატო დატოვა ის ნახევარი პროცედურა, ხო? და რაღაც დატო გონია რომ ის ნახევარი პროცედურის გავლა სწორია. შემაფასო, ის ნახევარი პროცედურის გავლა არ არის სწორი. ანუ საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე გადაწყვეტილებები არ უნდა იყოს მიღებული. და ამიტომ გთხოვთ რომ შეაჩეროთ დროებით ეს გადაწყვეტილებების მიღება.
და რა იქნებოდა ჩაულებრივ, ანუ საგანგებო მდგომარეობამდელ პერიოდში? მოდით ის პრაქტიკა ვთქვათ. მე მახსოვს რომ გარკვეული ისე ვთქვათ უკმაყოფილება და შენიშვნები სხვა მანამდელ პროცესებთანაც ჰქონდათ, ხომ? რა იქნებოდა რომ არა საგანგებო მდგომარეობა? ვთქვათ ერთი რამე კონკრეტული პროექტი რომ ავიღოთ.
კი ბატონო, ესე იგი ჩაულებრივ მდგომარეობაში ორივე ეტაპზე, ანუ ეხლანდელ ეხლა რაზეც საუბრობ თქვენ ის კოპინგის და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ეტაპი, ხო? სამინისტრო ვალდებული იყო რომ გამოექვეყნებინა ინფორმაცია, განცხადებები, სხვათა შორის არა მარტო თავის ვებგვერდზე და თვითმმართველობის ორგანოების შენობებში, არამედ მოქალაქეთა თავშეყრის ადგილებზეც, ასე ყველაზე გავრცელებული თავშეყრის ადგილებზე, მაგალითად რა ვიცი, სკოლის შენობებზე, ავტობუსების გაჩერებებზე და ასე შემდეგ, სადაც ადამიანები ხშირად ხვდებიან და განცხადებას ნახავენ. სამწუხაროდ, აი თვითონ ეს მოთხოვნაც, ხო, ხშირად ესე იგი არ სრულდებოდა. ასევე ეს განცხადებები დროულად არ ქვეყნდებოდა. ანუ არის გარკვეული დღეების რაოდენობა.
დიახ.
ესაც უნდა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ეს განცხადებები იყოს გამოკრული ადამიანების ხელმისაწვდომ ადგილებზე, ხო? თქვა, სად იყო გამოკრული ეს განცხადებები, ესეც პრობლემური იყო ხშირად. ანუ კოდექსი, გარემოსდაცვის შეფასების კოდექსი, რომელიც არეგულირებს ამ საკითხებს, ესე იგი, კარგ მითითებებს იძლევა, მაგრამ ეს მითითებებიც ხშირად არ იყო კარგად შესრულებული და ეხლა მით უმეტეს, ესე იგი, თუ თქვათ, ჩვენ საუბრობთ პროცედურა როგორც კოდექსით არის დადგენილი, ისე უნდა გაგრძელდეს, ხო? მით უმეტეს არ არის გარანტია, რომ ესე იგი, რასაც არასრულებდნენ, იმას ეხლა შეასრულებენ, ხო?
ანუ
ამიტომ გადამოწმების შესაძლებლობაც არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა შეზღუდული გვა გადაადგილების შესაძლებლობა. ხო? თქვა, მე ვერ ჩავალ დღეს ჭიათურაში და ვერ ნახავ მართლაც არის გამოკრული განცხადება თუ არ არის გამოკრული.
რა რეალობა შეიძლება მივიღოთ აი ამ ასეთი მიდგომის შედეგად, საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ შეიძლება მოქალაქეები უცებ გამოვიდნენ და ნახონ რომ რა ხდება? აი მაგალითად რა,
მათ ზე იწება რაღაცა პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მათ საცხოვრებელ და სამუშაო გარემოზე და ასე მათ ჯანმრთელობაზე. აი უცებ აღმოაჩენენ რომ ეს ხდება და ეს იყო გადაწყვეტილება ამ პროექტების, ესე იგი განხორციელების შესახებ მიღებულიყო სწორედ საგანგებო მდგომარეობას.
რისი გაკეთება შეეძლებათ მოქალაქეებს ამის შემდეგ? თუ კი ჩავთვლი რომ აი და არ ვიცი რაღაცა თავზე მეკრევა.
თავის საგანი შეიძლება გახდეს, ანუ თვითონ ეს აქტი, ესე იგი რომ მიღებული იყო საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში და ესე იგი რომაც მიანიჭა სამინისტროს ამის უფლებამოსილება რომ ასე ჩაატაროს გადაწყვეტილების მიღების პროცესი და თვითონ ესე იგი ანუ აქტ ეს მთავრობის დადგენილებაც და ასევე მიღებული გადაწყვეტილებებით შეიძლება გახდეს თავის საგანი.
რა პასუხს ველოდებით, ანუ რა ფორმით, რა ტიპის, თქვათ ამ თქვენს მოწოდებაზე და თუ აპირებთ რა იმეს შემდგომი ნაბიჯის გადადგმას? კიდევ გულისხმობ კლავ სამართლებრივს, ვიცით რომ სასამართლოები მუშაობს.
დიახ, კი, რა თქმა უნდა, ვიხილავთ ყველა ასეთ გადაწყვეტილებაზე სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას, ეს ერთი, მაგრამ ნახა ყველაზე ახლო ესე იგი მომავალში ეს ასევე საპარლამენტისთვის მიმართვა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, აი ახლა აი ამ დღეებში მიმდინარეობს პარლამენტში ესე ვთქვათ, საპარლამენტო ზედამხედველობის ფუნქციის განხორციელების მექანიზმის გამოყენება. ესე იგი პარლამენტის გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, ბოდიში კომიტეტი იხილავს როგორ სრულდება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი მისი მიღებიდან აი 2 წლის განმავლობაში. და ესე იგი რამდენად ეფექტურია, რა ნაკლოვანებები გააჩნია ამ კოდექსს და მის შესრულების პროცესსაც. და ჩვენ ესე იგი მიუმართავთ ამ პარლამენტის კომიტეტსაც და ვითხოვთ რომ აი ეს საკითხიც იყოს ასევე განხილული.
ძალიან დიდი მადლობა ქეთი გადაცემაში ჩართვისთვის.
Thank you.